ligger fast i rommet, det er jo det vi har her. Og det som er den mobile brannbelastningen, det er det vi har her. Slik at dette er det vi kaller mobil brannbelastning. Og dette er da fast. Og hvis vi ser på NBI-bladet, så der hadde nok jeg vært litt for rask, det må vel bare innrømme. På den siden her, så opererer man dette med beskyttet brannenergi, og også her dette her med, skal vi se, mobil brannenergi. Skal vi se, variabel brannenergi og permanent brannenergi er de to begrepene de bruker. Og i denne biten her så er det treverket i veggen og taket som jeg har brukt en for høy verdi på. For det står her, hvis man leser litt mer detaljert, så det er flere kriterier som legges til grunn her, men det står også noe om at den største brannenergien i rommet, men minst 10% av den beskyttede brannenergien, skal gis beskyttelsesfaktor 1,0. Det kommer inn en 10% her, slik at det skal egentlig stå 0,1 foran her, altså man bruker bare 10% av den samlede mengden der. Og det har med de gipsplatene å gjøre som beskytter det. Så den hadde jeg oversett, og det er bare å beklage, men sånn ble det noe en gang. Slik at hvis dere legger på 0,1% der, 0,1, altså 10%, så skal dere få det svaret. Det er litt sånn, jeg synes det var litt krunglig å lese akkurat den bestemmelsen der, men dere kan jo senere studere den hvis dere kommer i en sånn situasjon at dere skal sitte og dimensjonere for brannenergi. Men da tror jeg regnestykket skulle stemme. Skal vi se. Og da var vi der med brannseksjoner og hvor mye vi kan bygge. Så vi kom her altså til ca. 80 på dette bygget her. Og da ser dere at disse terskelverdiene, de går da på 50, over og under 50, og mellom 50 og 400, og over 400. Så vi ligger jo relativt lavt egentlig i dette her. Og da ser vi at vi kan bygge totalt sett 1200 kvadratmeter, uten noe som helst, altså per kvadraten, per etasje, uten noe seksjonering. Så vi hadde 100 kvadratmeter, men vi kunne bygge 1200 med en sånn brandbelastning. Og hvis vi da hadde hatt med sprinkleranlegg og brandvarslingsanlegg, så kunne vi ha økt det opp ganske mye. Sånn ser dere hvordan vi kan bruke da disse tabellene. Og litt følelse med hva spesifikk brandenergi er. Og her kommer også inn flere detaljerte bestemmelser. Vi kan ta og slukke lyset litt. Så ser vi her også at dette med brandklasser kommer inn, brandklasse 1 og 2 og 3, og dette med seksjoneringsveggens brandmotstand avhengig av spesifikk brandenergi. Så har vi igjen over og under 400, 600, 600, 800, og da kommer disse begrepene inn som da Harald pratet om på torsdag, REI90MA2SND0. Husker han nevnte det? R står for resistance, altså motstand, brandmotstand, hvor lenge man opprettholder egenskapene. Og en, det var den som han sa var så vanskelig å finne en forkortelse for, eller finne et godt ord for. Integritet, altså tetthet egentlig, slik at ikke det varme og røyk går gjennom veggen. Og I-en står for isolasjonsevne, og det betyr at ikke varmen, altså på baksida av veggen, skal bli for høy overflatetemperaturen på baksida. Og 90, det antall minutter at man skal opprettholde de egenskapene der. Så den skal være motstandsdyktig, den skal kunne holde de lastene som man har dimensjonert for i 90 minutter. Den skal være røyktett og gasstett i 90 minutter, og den skal ikke få for høy temperatur på motsatt side, slik at vi får fare for antennelse på 90 minutter. Hva som skjer etter 91 minutter har ingen betydning. Det er 90 minutter krav her. Og M står for mekanisk motstandsevne, og der viste han jo denne ståldrageren som var inne i da muren, som vi også har regnet på i bygningsfysikken tidligere. A står for ikke brennbare materialer, og der var det to kategorier, A1 og A2. S står for smoke, røyk, og D står for drops, dråper. Slik at denne veggen her, den får da krav til hele denne pakka der. Og dere ser at hvis vi kommer i brandklasse 2 og 3, så øker da kravene fra 90 til 120 minutter. Og det er da seksjoneringsveggens brandmotstand, altså den veggen som da skiller de ulike seksjonene fra hverandre. Holde i 120 minutter, alle de kravene der, ubrennbare materialer, og dette med dråper og røyktetting. Det skal ikke komme noen dråper fra veggen i hele tatt, og den skal være røyktett. Så her ser dere hvordan da dette øker jo større brandbelastningen er. Så dette må vi vite på når vi da skal dele opp en vegg, eller dele opp et bygg i ulike seksjoner. Så når vi skal dele opp høyskolen her i forskjellige områder, så må vi da vite hvor er det vi har seksjoneringsveggen, og hva slags krav stilles da til disse seksjoneringsveggene. Og da får vi noen begreper her, som vi for så vidt har brukt, men la oss bare presisere dem, for jeg ser fra tidligere eksamener og sammenhenger at man har lett for å blande sammen disse begrepene. Og vi snakker altså om, hvis vi tar lagerbygget vårt her, sånn som det var i stad, så setter vi på for eksempel et kontorbygg der, og vi kan legge på en produksjonshall til bak her. Så vi har da del 1, 2 og 3. Så vi snakker da om brandseksjoner. Og det er det vi nå har sett på, altså hvor store kan disse brandseksjonene være. Og vi får da krav til disse veggene her. Og disse veggene her kalles da brandvegger eller seksjoneringsvegger. Og det var de vi så kravene på akkurat nå. Og på det bildet jeg viser litt tidligere, så ser jeg at det skal føres forbi i hjørnet her, slik at man hindrer da strålevarme i antennelse her. Og disse veggene, de skal gå kontinuerlig helt opp og over taket også. Og hvor store disse her er, det er jo avhengig da av brandbelastningen, og om vi har sikring, brandvarslingsanlegg og sprinkleranlegg inne her. Men inne i disse seksjonene så har vi en mindre oppdeling, og det er det vi kaller, noen som vet det, brandceller. Ja. Slik at denne kontorbygningen her for eksempel, den kan da bestå av flere brandceller. Og da er spørsmålet, hva er det som er kravet til brandceller, og hvor store eller små skal sånne brandceller være? Og de veggene som omgir brandcellene, det heter brandcelle begrensende, brandcellebegrensende vegger. Og det er det som omgir en brannselle. Og typisk så vil det rommet vi er inne i her nå, det er en brannselle. Slik at kravene til omgivelsene rundt her er da i henhold til brannscellebegrensende vegger. Slik at hele denne fløyen her borte er antageligvis da en brannseksjon, og som består av mange brannceller. Og da er det krav, som sagt, til de brannscellebegrensende konstruksjonene rundt. Slik at for eksempel så vil det være krav til døra, krav til overflater, himling, alt sammen. Og det må vi vite når vi skal velge løsninger, så må vi kjenne til hva slags krav det er til de ulike konstruksjonsdelene her. Og de vil være forskjellige om det er en brannseksjon vi skal seksjonere, eller om det er en branncelle. Så jeg har opplevd litt for ofte at man blander sammen brannseksjoner og brannceller, og ikke helt skjønner hva er seksjon og hva er celle, og hvordan er det ulike krav gjelder her. Så kravet til en brannvegg, det vil si den som er her, den røde. Og der kommer jo dette her inn med brennbare materialer. Altså hvis det er krav til ikke brennbare materialer, altså ubrennbare materialer, så får vi dette her med trekonstruksjoner inn i bildet. Og hvordan kan vi tilfredsstille, og hvordan kan vi løse det? Og det er jo da et problem, sånn som Harald sa. Vi kan ikke gjøre brennbare materialer ubrennbare. Det går ikke an. Og så er det den mekaniske motstandsevnen. Og her er et annet type bygg som da viser egentlig dette her med en sånn brannvegg og den mekaniske motstandsevnen. Så her står brannveggen igjen mens resten har brent ned. Og den brannveggen, den skal stå gjennom hele brannens forløp. Så skal den brannveggen stå der og opprettholde sin funksjon. Mens en branncelle ikke trenger å gjøre det. Der får vi gjerne krav til 30 og 60 minutter, som vi skal se etter hvert. Ja, bare noen detaljbestemmelser. 1,5 meter over taket, hvis ikke taket har en brannmotstand i seg selv. Så når man legger ut for eksempel på lagerbygninger på flatt tak og har seksjoneringsvegger, så skal de stikke opp over taket på den måten her. Det vil dere se også hvis dere studerer store boligblokker og den type bygg, så ser dere hvordan brannveggen stikker opp. Og den skal ha en sånn M-krav, det vil si at den skal stå imot mekanisk styrke. Her viser vi at det er en annen innvendig vegg som da ramler ned mot denne veggen her. Men han skal stå like støtt for det. Og her har vi branncellene. Og vi vil se etter hvert at det er noen rom som det er krav til skal være brannceller, men det er også veldig mye opp til oss å definere hva som er brannceller. Tenk dere for eksempel oppe i tredje etasje i B-bygget. De fleste av dere har vel vært oppe om der og sett. Hva er branncellene oppe i tredje etasje der? Tenk litt på det. Hvordan er oppdelingen i brannceller der? Hva er brannceller sånn helt konkret i B-bygget i tredje etasje? Forslag? Ja, for hvis vi ser B-bygget, så er det jo i prinsippet, så er det jo... Mer eller mindre, ja, nesten. Sånn er det vel. Hvor vi da har denne kjernen i midten, med trapp. Og så er det da en korridor rundt her. Og her er det jo masse kontorer. Og så er det trapp ut her også. Men hva er brannceller oppi dette her? Vi hadde en øvelse i vinter, en oppgave som gikk egentlig ut på å gå gjennom og sjekke den branncellebegrensende veggen som er der oppe, og først å finne den, og så se på hvordan utførelsen av den var. Trappa er en branncelle. Ja, det er riktig. Er den oppdelt noe mer, eller er resten et stort areale som... Ja. Det er en sånn finurlig inndeling her, nemlig. For det går en branncellebegrensende vegg her, her... Her, og så tror jeg den går der, og så går den over her, og så går den også videre ut slik. Og det er jo for å sikre rømning fra kontorene ut hit, for da å komme videre ut enten dit eller dit. Jeg er ikke 100% sikker på, 100% sikker på akkurat hvor de går over her, men det er noe slik som dette her. Fordi at fra kontorfløyen her så skal man kunne rømme ut i en branncelle her, som tar deg da inn til nærmeste rømningsvei, som er enten den trappa der eller den trappa der. Og da skal vi se etter hvert at det er detaljkrav til hvor langt maksimalavstand her ute sitter seksjonsleder, og har da en rømningsvei som går slik. Og da er det snakk om hva er den maksimale avstand der, tillatte avstand. Så vi får en mengde sånne detaljkrav som vi er nødt til å forholde oss til når vi skal planlegge. Men det går på hva brannseksjon og brannceller, forskjellen mellom det. Hele dette bygget er jo en brannseksjon. Hele B-bygget er en seksjon, mens det er delt inn i mange brannceller i de ulike etasjene. Så det er ofte en sånn fin øvelse å gå og kikke litt på å finne disse brannveggene og branncellebegrensende veggene for å se hvordan det er gjort. Og spesielt er det jo interessant å se på, som jeg pratet på før, gjennomføringer. Ventilasjonsgjennomføringer og da kabelgjennomføringer. Hvordan det er gjort. Vi hadde et foredrag i vinter fra en som jobber med brannsikring. Og han var i hvert fall veldig kritisk til dette her med hva skal vi si, både prosjektering og utførelse når det gjelder gjennomføring av slike vegger som dette her. Altså rett og slett at man lager en fin vegg, og så kommer man etterpå da bare våre høl for elektriske kabler, og trer gjennom uten å tette rundt. Eller at den tettingen ikke er gjort forskriftsmessig. Man bare limer på noe maling, og så tror man at dette her er bra. Så det er ganske mange saker hvor dette her er reklamasjonsbit i forhold til utførende. Og da står det her at brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning. Her kommer da en mengde sånne ulike ting som da er brannceller. Og dette er preaksepterte løsninger. Så hvis man bruker det, så trenger man ikke dokumentere noe mer. Rømningsveier, trapperom, sykerom, gjesterom i overnattingsbygg, forsamlingslokale, salgslokale, en boenhet, altså i en blokk, en leilighet der, er en branncelle. Barnehage, undervisningsrom med tilhørende birom, det vil si at de rommene som hører inn til her, er også med i branncella. Kontorer eller kontorlønnskap som utgjør en selvstendig bruksenhet. Så det er ikke krav til at hvert kontor er en branncelle, men kontorene i helhet er en branncelle. Det er også en del som tror at hvert kontor må være en branncelle, men det er ikke riktig. Garasje. Rom som forbinder garasje med andre rom. Og så er det noe unntak der. Hvis vi er ute for sånne rom, så er det da brandceller hvis vi bruker preaksepterte løsninger som brandsikkerhetsstrategi. Og vi kan se på den. Denne her finner dere også i veiledningen. Den er litt liten, men jeg tok den bare med slik at dere ser selve tabellen der. Og der er det jo bygningsdelene, og merk dere at det er jo brandklasse 1, 2 og 3. Og så kommer da de ulike bygningsdelene nedover, altså brandcellebegrensende bygningsdel, bygningsdel som omslutter trapperom, heismaskinrom, fyrrom. Og så får vi da ulike krav EI30, EI60, EI60 og så videre nedover. Og vi får de strengeste kravene på brandklasse 3, hvor vi også får for eksempel på brandcellebegrensende bygningsdel, så får vi også kravet til A, ubrennbare materialer. Og der ser du også at dere har ikke R-kravet, altså det er ikke motstandskravet der, der er det bare E, integritet, og isolasjon, 30 minutter skal de opprettholde da sin funksjonalitet. Så den tabellen der er viktig for oss å se hva vi skal ta ut, og hvordan vi får lov til å bruke ulike materialer i veggene. Så når man skal finne en vegg som da tilfredsstiller EI30, så må man da gå inn og se på preaksepterte løsninger fra Byggforsk for å finne vegger som er da klassifisert og godkjent til den bruken der. Skal vi se. Og så er det trapperom da. Her er også en sånn myriade av løsninger med risikoklasse. Husker dere disse risikoklassene? Så hva slags bygg er det som ligger innenfor de forskjellige risikoklassene? Prøv også å gå inn og finn et typisk 1, 2, 3, 4, 5, 6-er bygg. Se hva det er for noe. Gå inn i forskriften, og så finner dere de typiske byggene. Hva er et typisk 1-er bygg i risikoklasse 1? Hva er et typisk bygg i risikoklasse 5? Skal vi se hva vi kan finne der? Da går jeg inn i forskriften. Risikoklasser. Og så skal vi se preaksepterte ytelser. Og der har jeg en tabell. Så når vi snakker om en sånn risikoklasse 1, så ser vi at arbeidsbrakke, carport, båtnaust, sagbruk, skur, trelastopplag, altså det er den type ting. Så sånne bygg er risikoklasse 1. Klasse 2, driftsbygninger, fjøs, industribygg, kontorer, altså B-bygget, det er sånn typisk risikoklasse 2-bygg. Lager, klasse 2. Når vi kommer på klasse 3, så er det ikke mange som har nevnt det, men det er barnehage og skole. Det er liksom 3-er-byggene. Så når vi snakker om risikoklasse 3, så er det skole, barnehage. 4, da er vi på boliger. Barnehjem og boliger og boligbrakke og den type bygg. Studentbolig for eksempel, internat, det er risikoklasse 4. Og så har vi da de høyeste risikoklassene. Femmeren, det er forsamlingslokaler, altså der hvor mye folk samles. Så man ikke er lenge, altså man er bare innom et stund. For eksempel da kongresssenter, kinolokale, idrettssal, Det Femmerbygd museum, teater. Og den siste sekseren, det sykehus, hotell. Det vel kanskje lettest å tenke på der. Overnattingssted, hotell og sykehus, det da de høyeste risikoklassene. Slik at det å ha en viss formening om hva slags type bygg som vi har på de forskjellige risikoklassene, også noe som greit å ha med seg. Da skal vi tilbake igjen. Prøv selv nå litt, Rane. Den der. Vi har et kontorbygg i 4 etasjer bort på B-bygget. Hvilke krav stilles til trapperommet der? Ta og sjekk det. Og hvilke materialer kan vi bruke i dette trapperommet? Jeg tror dette her hentet fra en eksamensoppgave vi hadde litt for en liten stund siden. Hva slags type trapperom har vi i B-bygget? Hvordan går vi fram for å finne det? Ta gjerne også og prat med sidemannen og se hvordan dere går fram der. Noen som begynner å se hvor man skal gå og lete for å finne det. Dette litt av et system for å finne fram i, egentlig. Altså, så det ikke helt enkelt. Et annet spørsmål som dere kan ta med dere. Hvis vi har en brannenergi, beregnet det til 40 megajoule per kvadratmeter, så hvor stort kan vi da bygge uten at vi seksjonerer? Jeg har en byggherre som lurer på det, altså hvor stort kan jeg bygge uten seksjonering? For seksjonering er dyrt, det koster penger. Og hvis vi skal bygge utover det, hva slags krav stiller stat til seksjoneringsveggen, og hvilke materialer kan vi bruke i den? To sånne veldig relevante spørsmål i forhold til dette her med seksjonering og brannenergi. Jeg lar den henge litt her nå, så kan dere få lov til å tygge på den. Jeg legger ut disse to her nå umiddelbart etter forelesningen nå. Så skal jeg komme tilbake til dem litt senere. Men jeg vil at dere skal prøve litt på egen hånd, og så gjøre det kjent i forskriften og se hvor omfattende den er, og hvor vanskelig egentlig det er å finne fram til de ulike tingene. Men det er en sånn sak som man bare må trene seg litt på. Litt til slutt om dette med rømningsveier. Der har vi det som er beskrivelsen av rømningsvei. Altså, og rømningsvei, det handler om også hvor lang tid det tar fra der dere sitter nå til å komme ut i fritt område. Og det er noe med nødvendig rømningstid, og så skal det være en sikkerhetsmargin inne i bildet. Det er det som er det som ligger bak. Og hvis dere ser den figuren der, så er det en brannselle. Slokker lyset kort igjen. Så er det en brannselle, og da ser vi hvordan rømningen er i tre faser her. Fra brannsella inn i A, det kan være for eksempel dette rommet vi er inne i nå, så skal vi ut i en korridor som er en brannsella, og så skal vi da videre med for eksempel et trapp ut i det fri. Så her er det tre ulike faser egentlig vi snakker. Vi rømmer fra brannsella i en rømningsvei til sikker utgang til det fri. Så de stadiene der, de er det da mengde krav til. Og her så har vi da risikoklasse 4. Hva slags bygg var det, risikoklasse 4? Studentboliger. Pleiehjem, det var 6. Ja. Så her ser vi studentboliger. Byggverk eller del av byggverk i risikoklasse 4, hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannslukningsanlegg. Og deler av byggverk, med eller uten, skal være ulike brannseksjoner. Så her står det hvordan man da seksjonerer opp. Så hvis man har noen med og noen uten slokkeanlegg, så skal det være ulike brannseksjoner. Altså hvis man da har sprinkleranlegg på forskjellige steder. Og hoteller skal ha automatisk brannslokkningsanlegg i risikoklasse 6. Og de som da er i risikoklasse 2-6 skal ha brannalarmanlegg, altså varslingsanlegg. Så når jeg begynner å se her at nå er det ganske mange bestemmelser som vi må ta stilling til. Og litt om brannvarslingsanlegg. Skal vi se, vi har vel det her oppe. Der har vi detektorer som sitter en der, og så er det vel flere bak, går jeg utifra. Og de går da til en sentral som da gir varsling både lokalt, men også kan gå varsling direkte til brannvesenet. Slik at man får direkte kobling til brannvesenet. Er det noen som vet hva slags ulike detektorer som vi har med å gjøre? Sånne som sitter oppe i taket der. Hva slags type detektorer har vi her? Røyk. Den detekterer røyk herfra. Da gir den utslag. Er det andre type detektorer vi har? Gass? Ja. Det er for så vidt riktig. Varme er en detektortype. Den reagerer bare på temperatur. Det andre typer? Så vi bare ser kort på dem. Dette her hentet fra boligalarmer. Det nettstedet, men røykdetektor den vanligste. Og den jo effektiv, for at den tar røyken på en tidlig fase. Men det som ulempen med den at den kan gi uønska alarmer. Slik at dette med at man roper ulv litt for mange ganger, det er et problem. At alarmen slås av, man glemmer å slå den på, så det er... Er det noen opplevelser med sånne røykdetektorer? Vi har ganske mange av de hjemme, og det var en periode som det var veldig mye alarmer, uønska alarmer. For eksempel når vi har en i garasjen, så gir den utslag på fuktig vær. Med for eksempel tåke, så ga den utslag. Det ble justert, så den ble bedre, men det er noen sånne som går igjen. Når det gjelder varme, så er det store ulempen at den er sein på ulmebrann. Og vi så jo hvordan sånne ulmebranner forrige gang, hvordan røyken kommer opp fra det. Det blir egentlig ikke utviklet noe varme, det ligger bare ulmer, og det er røyken som stiger opp. Og da slår ikke en varmedetektor ut. Men det er få falske alarmer, spesielt der hvor det er røykfylte områder. Kjøkken, nærheten og peiser og slik noe, da kan det være fordel å ha en varmedetektor. Så har jeg bare nevnt noen flere her, og det er flammedetektor. Og så er det da aspirasjonsdetektor, og det er den type gass som du nevnte, altså man trekker ut gass fra et rom og analyserer den gassen. Og så er det varmedetekterende kabel som brukes mer på transportbånd og sånne ting. Så det er mange forskjellige typer detektorer. Og det er et eget fag, det er også å beregne detektorer, hva slags type detektorer, hvordan de skal plasseres innenfor dette med brandvarslingsanlegg. Når det gjelder sprinklersystem, så er jo det et slokkesystem. Jeg viste dere sånne sprinklerhoder forrige gang, og her er det da satt opp et sånt system hvor vi ser at vi har tilførselen herifra fra nettet, fra hovedvannnettet, så går det inn gjennom da pumper, og så går det ut til de enkelte rom med et sånt rørsystem. Og da står det, kan det enten stå vanntrykk i rørsystemet, slik at når et sprinklerhode blir løst ut, så pøses det ut vann med en gang. Eller så kan det være en ventil her, som gjør at det ikke står vann på utsiden av denne ventilen, og da kaller vi et tørrsystem kontra et våtsystem. Og et tørrsystem, det brukes der hvor det er frostproblemer, eller der hvor det er frost. For eksempel ute, eller museer og slike ting, hvor det er sånne ute, sånn som på Maihaugen og den type museer, så kan man bruke slike frostfrie systemer, tørrsystemer. Så det er to forskjellige typer, det er våtsystemer og tørrsystemer. Og dette her er det som man også kaller aktive slokkingstiltak. Altså de bidrar til at du slokker en brann. Så er det en del sånne bestemmelser i forhold til å påvirke rømningstider. Igjen, mange detaljer. Og vi har da en sånn tabell igjen, som går på brannalarm, som da er tiltak i forhold til dette med rømningstider. Og da ser vi igjen risikoklassene, 2, 3, 4, 5 og 6, antall etasjer og hva slags type brannalarmkategori som vi skal ta ut. Og da står det under her at kategori 1, det er optiske detektorer, og så er det heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykvarsler i alle områder. Så vi har forskjellige typer varslingsanlegg avhengig av risiko og antall etasjer. Og dette her er tiltak som er med på å påvirke rømningstiden slik at vi får mer effektiv rømning. Vi blir varslet tidlig, vi rekker å komme oss ut. Og her en utgang fra brandcelle. Og da merker jeg at det står her, når vi i en brandcelle, sånn som her inne nå, så står det at det skal være minst en utgang til et sikkert sted. Eller. Og hva et sikkert sted, da jo når du kommer ut i det fri. Eller utgang til to uavhengige rømningsveier. Her har vi jo en rømningsvei der, og en der oppe, så vi har jo tilgang til to uavhengige rømningsveier. Eller en utgang til rømningsvei, som har to alternative rømningsretninger som fører videre. Og det jo det dere ser nederst til høyre der, så det jo mange brandceller. Du rømmer ut i korridoren, du kan rømme enten dit eller dit, og så har du trapperom på hver side. Det jo sånn typisk hotellløsninger. Slik at fra brandceller så skal minst ett av disse her være oppfylt. Og vi har igjen dette med utgang fra brandcelle. Og her kommer da kravene til risikoklasse, etasjer og hva slags trapperom som skal benyttes. Og igjen, brandcelle, dør ut og videre til det fri. Minimum bredde 90 cm i risikoklasse 1, 2, 3, 4 og 6. Og 5 skal ha 1,2 meter fri bredde. Og hva var risikoklasse 5? Hva var det for noe? Hva slags bygg var det? Hva var det for noe igjen? Si at den behandlet spesielt. Jo, var det ikke det da? Vi går tilbake og sjekker. 5, for den var behandlet spesielt forsamlingslokaler idrettshall. Der det altså krav til bredere dør enn de andre risikoklassene. Og igjen dette med utgang fra brandcelle. Her det jo vist et eksempel med en dør, skal vi se, der døra ut, og så ser dere hvordan det stablet foran det, og dette ikke noe uvanlig syn. Det og dette her sånn som brandvestene går og ser etter når de går på tilsyn. Det var en kort gjennomgang egentlig gjennom veldig mange detaljkrav, og jeg usikker på hvordan vi skal, hva skal vi si, lære oss å få forståelsen for alle disse detaljkravene, for det veldig mange av dem. Og jeg har gått gjennom noen, og det rett og slett for at jeg skal få et lite inntrykk av detaljrikdommen i alle disse kravene. Jeg regner ikke med at dere husker det. Det går ikke an å sitte og huske alle disse tingene, men når dere kommer i en situasjon og skal prosjektere, så vær veldig oppmerksom på at her det massevis av detaljkrav som dere må ta vare på når dere prosjekterer, og det finnes løsninger i veiledningen til teknisk forskrift. Så det har vært veldig, det blir litt hoppende og litt mye detaljer her, men ok, dere har i hvert fall fått sett litt om hva disse kravene er. Så vi må øve oss inn med oppgaver og jobbe med oppgaver for oss å forstå alt dette, og det vel først og fremst når man kommer inn